Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Še pred zadnjim ekoizivom smo, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, če ne veste, zakaj gre, potem morda pobrskajte po arhivu naših Minut za okolje, sobotnih nasvetov. Lahko pa nakratko povemo, da gre za čisto konkretne spodbude, ki jih je pripravilo Društvo ekologi brez meja, in tudi pri tem zadnjem gre za konkretno stvar, ki se jo lahko nauči vsak sam. Petra Matos, pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Učili se bomo, kako se prijavi divje odlagališče. Tega se namreč lahko loti prav vsak, pa za začetek poveva, zakaj sploh gre. Kaj je divje odlagališče?
Ja, za divje odlagališče bi lahko rekel, da je to en kup odpadkov. Seveda je težko reči, ne, če sta dva papirčka na tleh, ne bi rekla, ne, tako da je dobro, da je res vsaj en mal bolj pošten kup.
Nekje v naravi.
Nekje v naravi. V večini bi lahko rekli, mislim, da kar okoli 3/4 teh odpadkov ponavadi predstavljajo gradbeni odpadki. Drugo pa tudi kosovni odpadki, raznovrstne, embalaža in vse drugo. Ne. Tako da to je pač en dost konkreten kup odpadkov, če rečemo tako poljudno.
In že pred dvema letoma, ko se je prvi čistilo, ste vi s popisom teh kupov, teh odlagališč, prispevali k eni celostni sliki, skozi katero se je videlo, kje so te odpadki in kje je pravzaprav potrebno tudi čiščenje.
Ja, tako je. Ena bolj pomembnih stvari, ki jo je dala akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu pred dvemi leti, je ta register divjih odlagališč. Šele potem, ko ti imaš ta register, ko ti veš, kje so kupi odpadkov, veš, na kakšen način jih sanirati, koliko ljudi rabiš za to, kakšni stroški so. Kar je zelo pomembno pri tem je, moramo se zavedati, da velikokrat so na divjih odlagališčih tudi nevarni odpadki in to na vodovarstvenih območjih, kar pomeni, da če te nevarne snovi pronicajo pod talnico, jo se lahko pač zastrupi, onesnaži in na ta način izgubimo vire pitne vode za generacije. To se je zgodilo recimo v Krupi, v Beli krajini, ko je so en kraški izvir PCB-ji onesnažili in dejansko je to območje izgubilo glavni vir pitne vode. Tako da to je res nevarno. A ne? In ta register, s tem, ko mi tudi vemo, a so tam na določenem divjem odlagališču nevarne snovi, nekako usmerja pozornost, mi dajemo inšpekciji in občinam, to se pravi državnemu inšpektoratu in samim občinam, nekako pogled, hierarhijo naredimo teh divjih odlagališč po nevarnosti, kar pomeni, da lahko usmerijo prioritetno, očistijo tiste najbolj nevarna divja odlagališča in to je najbolj tudi pomembno. Ne? Divja odlagališča dejansko niso samo vizualno moteča, ampak tudi lahko zelo nevarna za našo podtalnico.
Torej, če kdo naleti na takšno odlagališče, kaj naj naredi?
Dejansko je zelo enostavna prijava. Vsakega občana, mi vsi se gibamo v naravi, vsi mi najbolj poznamo svoje lokalno okolje. Ko naletimo na en tak kup odpadkov, preprosto, če imamo slučajno kakšen telefon, zdaj imajo že skoraj vsi telefoni tudi nekak GPS, ne, tako da lahko lociramo stvar. Pomembno je tudi, da si nekako zapomnimo, kakšni odpadki so, približno koliko veliko je, vse skupaj in potem gremo na očistimo.si, www.očistimo.si in potem tukaj dobimo tudi vse podatke, kako prijaviti divje odlagališče. To je zelo preprosto, z vsemi podatki, ki sem jih prej navedla, enostavno jih vpišemo noter in to se potem zastavica v tem registru divjih odlagališč naredi. Tudi, če jih je kdo drugi že prej popisal, ni nič narobe. A ne? Tako da, ja, preprosto je. Izdelali smo tudi različne mobilne aplikacije za tiste, ki imajo malo boljše telefone, to se pravi za operacijski sistem Symbian, ki ga ima Nokia, potem BlackBerry in Android. To je pa zelo enostavno, ker vsi te telefoni imajo pač potem, ko si naložiš to aplikacijo, enostavno zazna, kje je lokacija divjega odlagališča in potem samo še opišeš vse te podatke, ki so že pač v tej aplikaciji in pošlaš in gre direkt v register divjih odlagališč informacija, ki je divje odlagališče.
In zakaj je to pomembno tudi za 24. marec?
Predvsem zato, ker če bomo vedeli, kje so divje odlagališča, se jih bomo tudi podstopili čistiti. A ne? Če ne vemo, kje so, jih niti očistiti ne moramo. Ne? Prav v tem je pomen tega registra. Če ne vemo, kje preži nevarnost, če ne vemo, kje ti kupi odpadki, ko so, jih niti očistiti ne moramo. Ne?
Kakšna je bila izkušnja iz predlani? Se je tudi tako opisovalo s pomočjo ljudi na terenu, ki so poznali takšne kupe? In so jih prijavljali.
Ja, že pred lani v bistvu smo tudi iskali za vsako občino popisovalca divjih odlagališč. Letos, glede na to, da že imamo potencialne lokacije, se jih bo pa predvsem zdaj spomladi preverjalo. Ne? To se pravi, ljudje bojo tudi šli pač že spet v naravo in vnesli tista odlagališča, ki so še vedno ostala v okolju oziroma nekatere so tudi na novo. Ne?
Le še teden dni do čiščenja Slovenije. Upajmo, da bo vreme takšno, kot je bilo pred dvema letoma, da bo akcija lahko nemotoma tekla in da se bo spet zbralo dovolj in ljudi na eni strani prostovoljcev, na drugi strani pa smeti, da bo Slovenija čista.
Ja, čim manj odpadkov in čim več ljudi. Na konc koncu že zato, da se družimo.
Hvala lepa za vse izzive, ki ste jih pripravili in za pripravljenost sodelovati tule v naših minutah za okolje. Seveda, čez teden dni pa bomo o tem tudi pri nas poročali. Hvala.
Hvala tudi vam.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si
To so bile minute za okolje, skupaj bomo spet v torek ob 16:10.